Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir julle ryklik geskenk van God onse Vader deur ons Here Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons doen nou belydenis van ons geloof saam met die gelowiges oor die hele wêreld heen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Broeder en suster, kom ons verootmoedig ons nou voor die Here. En ons staan in die helder lig van sy wet wat ek vanoggend vir ons voorlees uit Eksodus 20. Daarmee saam gaan ek ook enkele verse uit 1 Timoteus 6 lees en direct daarna sing ons Psalm 119 vers 36, 37 en 48. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here, jou God, nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here, jou God. Dan mag jy geen werk doen. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Dan lees ek ook uit 1 Timoteus 6 die volgende vermaning: Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, jaag na geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is, en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. En ek gebied jou voor die aangesig van God, wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus, wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar, tot by die verskyning van ons Here Jesus Christus, wat op sy eie tyd vertoon sal word, deur die salige en enigste heerser, die koning van die konings, en die Here van die Here, wat alleen onsterflikheid besit, en 'n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het, of kan sien nie, aan wie toekom eer, en ewige krag. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons almal buig vanoggend voor U neer in aanbidding. Klein en groot, oud en jonk, want almal van ons kan sonder U nie lewe nie. En ons wil U aanbid en verheerlik, want U is die koning van die konings, die Here van die Here. U woon in ontoeganklike lig. En tog is U nie 'n onbekende God nie. U het U self aan ons bekend gemaak, Hemelse Vader, op 'n baie besondere manier. Deur die eeue heen het U met U volk gepraat en verskyn. En in hierdie laaste dae het U Uself aan ons bekend gemaak deur U Seun Jesus Christus. Hy wat vir ons die lewe is in hierdie wêreld van dood en agteruitgang. Hy wat vir ons die lig is te midde van die ryk van die duisternis wat alles wil vernietig. Hy wat vir ons die goeie herder is, wat sy lewe vir ons afgelê het. Here, en as ons aan al hierdie dinge dink, dan kan ons nie anders as om te bely dat ons dikwels ondankbaar is. Dat ons nie altyd daaraan dink wat het U gekos het om vir ons die lewe te gee nie. Wil ons dit vergewe, en as ons so na U wet geluister het, en dit het ons weer teruggedryf na die kruis op Golgotha, bid ons, Here, dat U sal gee dat ons ons lewens elke dag sal toewy as 'n offergawe aan U. Ons dankie vir die voorreg om vanoggend by mekaar te wees as U kinders. U ken ons deur en deur, elkeen van ons. U weet wat in ons gedagtes leef. U Here ken ons behoeftes nog voor ons dit van U gevra het. U maak voorsiening vir dit wat ons nodig het wat ons daaglikse brood betref. Maar ook en veral vanoggend as ons so by mekaar is, dit wat ons nodig het vir ons geestelike lewe. Daarom bid ons Here dat U sal gee dat ons U woord met blydskap sal aanhoor en op die tafel van ons hart sal skryf. Gee dat ons daarvolgens sal lewe, nie om U te probeer beïndruk nie, maar om U naam te verheerlik, en om uit dankbaarheid te leef, sodat U geëer mag word in elke ding wat ons sê en dink en doen. Rus ons toe vir die lewe, Hemelse Vader, sodat U ons ook kan gebruik in U diens. Troos ons vanoggend as dit nodig is, bou ons op. As dit nodig is, vermaan ons as dit nodig is. U weet alleen wat ons nodig het. En U woord in sy rykdom is genoeg wat ons nodig het om U te leer ken en te weet hoe U gedien mag word. Seën ons ryklik saam in hierdie oggend. Ons bid dit om Jesus Christus ontwil. Amen. Voordat ons uit die Here se woord lees en na die verkondiging daarvan luister, kom ons sing weer saam uit Psalm 18, die eerste en die 14de vers. Ek het U hartlik lief, o Heer, U is my sterkte en teë weer. In vers 14, Gods weg is gans volmaak soos Hy sy woord van al wat smet is vry. Ons lees uit die Here se woord vanoggend uit die Evangelie volgens Johannes, die 17de hoofstuk. Ons lees die eerste 22 verse. Johannes 17 vers 1 tot 22. En na die woordbediening sing ons Psalm 73 vers 10, 11 en 12. Dit het Jesus gespreek en het sy oë na die hemel opgehef en gesê: Vader, die uur het gekom. Verheerlik u seun sodat u seun u kan ook kan verheerlik. Soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Ek het u verheerlik op die aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En nou, Vader, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld was. Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee. En hulle het u woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u kom. Want die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee. En hulle dit ontvang en waarlik erken dat ek van u uitgegaan het. En hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. En alles wat myne is, is uwe, en wat uwe is, is myne. En ek is in hulle verheerlik. En ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld. En ek kom na u toe. Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees net soos ons. Toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in u naam bewaar. Oor die wat u my gegee het, het ek gewaak, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Maar nou kom ek na u toe, en ek spreek hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my gestuur het in die wêreld, het ek hulle in die wêreld gestuur. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan word. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ons lees tot sover, die tekst vir die prediking is vers 2 en 3. Soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee die ewige lewe kan gee, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God in Jesus Christus wat u gestuur het. Liewe broeder en suster, daar is ongeveer 650 gebede wat in die Bybel vir ons opgeteken is. En die evangelies sê herhaaldelik vir ons dat en hoe die Here Jesus Christus gebid het. Telkens voor belangrike momente in sy lewe het hy gebid en dikwels dwars deur die nag. Maar is opvallend dat ons selde hoor presies wat hy gebid het. In die meeste gevalle word daar nie vir ons gesê wat hy gebid het nie, en indien wel, maar enkele sinne. Dink maar bijvoorbeeld in die heel laaste gebed wat hy op aarde gebid het. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Een enkele kragtige sin. Maar hier in Johannes 17 kry ons die besondere voorreg om woord vir woord te hoor hoe die Heer Jesus Christus met sy Vader praat en hoe hy vir homself bid en vir sy disippels bid en vir die kerk bid. Die Heer Jesus bid hierdie gebed in die laaste nag wat hy hier op aarde is. Van hoofstuk 13 af beskryf Johannes vir ons in groot detail hoe die Here Jesus hierdie laaste nag met sy disippels besig was en met hulle deurgebring het. Hy het hulle geleer in die nag vir oulaas, hulle gewaarsku, hulle vermaan en hulle bemoedig. En nou bid hy vir hulle. En by die aanhoor van hierdie gebed, broeder en suster, besef 'n mens dat jy hier, soos een kommentator dit stel, die allerheiligste betree. Want hier hoor jy iets van die innige verhouding wat daar tussen ons hemelse Vader en sy Seun Jesus Christus is. Hierdie gebed word dikwels beskryf as die hoë priesterlike gebed van ons Here Jesus, omdat dit een van die belangrikste take van die hoë priesters was om vir die volk in te tree. As 'n mens hierdie gebed met die Onse Vader vergelyk, is daar 'n groot verskil, maar ook 'n besondere ooreenkoms. Die groot verskil tussen die Onse Vader en hierdie gebed van Jesus is die feit dat die Onse Vader gebed was wat die Here Jesus vir sy disippels geleer het, maar self nooit gebid het nie. Dink maar byvoorbeeld aan die bede in die Onse Vader en vergeef ons ons skulde. Dis toch sekerlik nie iets wat Jesus kon bid nie, want hy was sondeloos. Hierdie innige gebed van hom in Johannes 17 bid hy egter self, kom uit sy hart tot sy Vader, en hy doen dit hardop, hoorbaar, so dat die disippels kan hoor hoe hy by sy Vader vir homself, vir hulle en vir die kerk intree. Hy spreek dit hardop uit, so dat hulle daaruit moet leer, en so dat hulle daarmee bemoedig word. Hierin is daar 'n ooreenkoms met die Onse Vader, dit is ook lerend, en daarom ook profeties, nie net hoëpriesterlik nie, want die profetiese werk was ook om die volk te leer. Wat 'n voorreg het die disippels nie gehad om hierdie gebed aan te hoor nie, en hoe bevoorreg is ons nie, dat die Heilige Gees Johannes geïnspireer het, om dit vir ons op te teken nie. Kort hierna, sou hy weer bid in Getsemani, worstelend, en sou hy gevange geneem en gekruisig word. Daar is baie dinge uit hierdie gebed te leer, broeder en suster, maar ons wil graag vanoggend stilstaan by vers 2 en 3, waar ons Here Jesus as het ware vir ons 'n definisie van die ewige lewe gee. Hy leer ons in hierdie gebed iets oor die ewige lewe, en daarmee ook die hoogste doel van ons lewe, dat ons God sal ken en eer. Ons gaan na drie sake kyk, die ewige lewe as 'n gawe van God, die karakter van die ewige lewe, en dan in besonder die ewige lewe as kennis van God. Dan eerstens die lewe as 'n gawe. In vers 2 laat die Here Jesus ons diep inkyk in die ewige raadsplan van God. Hier word vooral een karaktereigenskap van God belig, wat so dikwels in die Bybel voorkom, namelijk, dat God graag gee. Hy maak gedurig sy hand oop, en hy gee in oorvloed. Jesus sê in vers 2, dat sy Vader hom mag oor alle vlees gegee het. Hy is aangestel as koning en hoof. Om watter rede? Met die oog waarop? Blote mag om vir homself aan te wend? Was hy wonders? Was hy magtige opstanding uit die dood? en sy oorwinning oor die magte van die duisternis en die dood, was dit alles net 'n magsvertoon? Beslis nie. Die Vader het sy seun mag gegee ter wille van ons, om vir ons die ewige lewe te gee. Daarom praat Jesus met sy Vader oor die wat sy Vader vir hom gegee het. Dit is die uitverkorenes. Die uitverkorenes vir wie hy 'n herder en 'n beskermer is. Natuurlik strek sy koningskap oor alles en almal, maar het bring verlossing net aan die uitverkorenes. Sy Vader het hulle vir hom gegee om te verlos. En binne enkele ure nadat hy die gebed gebid het, sou hy daar die taak finaal aanpak en afhandel aan die kruis en opstaan uit die dood. En wanneer hy daar die werk afgehandel het, het hy die mag om vir die uitverkorenes die ewige lewe te gee, vir elkeen persoonlik, sodat jy saam met Thomas kan uitroep, my Here en my God. Dit word onmiddellik vir ons duidelik, jy kan nie die uitverkiesing en die ewige lewe uit mekaar uithaal nie. Hierdie twee dinge is die grootste gawes wat God gee. Want as jy uitverkies is, is jy aan Christus gegee om verlos te word. As jy verlos is, word die ewige lewe aan jou gegee. Calvin het opgemerk dat die belangrikste reël as dit by 'n gebed kom, is dit om te onthou wie is God en om te onthou wie is jy. In hierdie heerlike evangelie kom ons te staan voor God, die gewer, en word ons herinner aan wat die Heilige Gees vir ons by monde van Jakobus sê, elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe daal van bo af neer van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. In hierdie gebed van hom maak Jesus dit baie duidelik, die ewige lewe is nie iets wat jy verdien nie, dis 'n gawe van God, 'n volmaakte gawe, 'n goeie geskenk. Die woord gawe kom nie minder nie as 17 keer in hierdie gebed van die Here Jesus Christus voor. Maar so word ons hier gekonfronteer met die oneindige liefde en genade van God, die Vader. Hy wat die bron is van alles wat goed is, die goeie gewer. En so word ons ook gekonfronteer met die liefde van ons Verlosser. Hoewel mag oor alle vlees aan hom gegee is, oorweldig hy ons nie met sy mag nie, maar trek hy ons met sy liefde tot geloof. En nou, om ons by die wonderlike geskenk van die ewige lewe, waaroor die Here Jesus Christus bid, moet ons nou kyk, wat is die aard daarvan? Ons kan eers hierdie wonderlike gawe van die ewige lewe waardeer, as ons besef hoe kosbaar is dit. Hoe dikwels het dit deur die eeue gebeur, dat Christene gespot is, oor hulle geloof aan die ewige lewe. Vandag nog. Ons kinders kan al daarvan getuig hoe hulle gespot word by skool as hulle glo aan iets soos die ewige lewe. Hoe dikwels word gesê dat Christene glo aan 'n droom in die wolke wat nooit sal realiseer nie. Daar word soms spottenderwys gesê dat die ewige lewe 'n wortel is wat die kerk voor die lidmate se neuse hou om hulle te manipuleer. Wat 'n ongelowige nooit sal begryp nie, en nooit sal besef nie, is dat om die Vader te ken deur die geloof in sy seun Jesus Christus die lewe is, en dit is nie iets in die wolke vir miskien eendag nie. Dit begin nou. Ons maak dikwels die fout, broeder en suster, om 'n isgelykan teken te plaas tussen die ewige lewe en die hemel. Die ewige lewe begin nie eers eendag in die hemel nie. Begin hier op aarde. Die oomblik wanneer jy tot geloof kom. Dis iets wat jy reeds hier belewe en al hoe meer sal belewe tot die dag dat ons voor hom sal staan, hom die gewer van die lewe. En die lewe is nie net kwantitatief nie. Aan die woorde iets wat jy in tyd moet probeer meet nie. Maar is ook kwalitatief. As jy die ewige lewe het, is jy in 'n nuwe verhouding, 'n intieme verhouding met God, die Vader, deur Jesus Christus. Daarom is dit so kosbaar en iets besonders. En dis boonop onvernietigbaar. En niemand kan dit van jou wegneem nie. Dink maar aan 'n mens se lewe hier op aarde, jou liggaamlike lewe. Dit kan op twee maniere beëindig word. Of deur 'n uitwendige mag, as jy vermoor word, of deur 'n inwendige oorsaak, so siekte of ouderdom. Daar's geen uiterlike mag wat die ewige lewe kan beëindig nie. Daar's geen mag groot genoeg en sterk genoeg om dit te doen nie. Net God kan die lewe beëindig. Daar's ook niks inwendig in jou wat die ewige lewe kan beëindig nie. Die ewige lewe begin met 'n nuwe lewe hier op aarde wat deur die Heilige Gees in jou gewek word en hy hou dit in stand. En dan laastens, wat beteken dit as ons sê, of as die Here Jesus sê, die ewige lewe is om God te ken? Dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het, sê hy. Ons lees ook in 1 Johannes 5 vers 12, dieselfde Johannes wat in die evangelie aan die woord is. Hy wat die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Sonder Christus is daar geen verhouding of kennis van God moontlik nie. As jy hom nie het nie, is dit onmoontlik om enige geestelike gawe te geniet wat die Vader in sy rykdom voorsien het. Want van Christus sê Paulus in Kolossense 1 vers 15 immers, hy is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene van die hele skepping. So gee ons Here Jesus Christus vir ons die grootste geestelike gawe wat jy kan hê. Hy maak sy Vader en homself persoonlik aan ons bekend, sodat ons hom waarlik kan ken en die ewige lewe kan hê. Die mens bly vasgevang in die dood, totdat ons dooie harte verlig word en ons die enige waaragtige God kan ken. Die enigste ware God, in teenstelling met soveel valse gode waarvan die wêreld vol is. Hoe min mense is daar, broeder en suster, wat God waarlik ken en wat die ware God ken. Kyk maar rond. Hoeveel ongelowiges is daar? Die Jode sê hulle ken God, maar hulle ken nie sy seun nie. Moslems maak daarop aanspraak dat hulle dieselfde God as ons aanbid, maar vir Jesus is hy maar net 'n profeet. Die wêreld is deurtrek met onkunde en bygeloof. En dan is daar selfs mense wat hulle Christen noem en dan beweer dat enige God vir jou die weg na die ewige lewe kan gee. Dit is egter net Jesus Christus, die weg, die waarheid en die lewe wat vir ons daardie duisternis van onkunde kan opklaar en ons van 'n sinlose lewe kan red. En so openbaar ons Here Jesus in hierdie gebed van hom aan ons die hoogste doel van ons menslike bestaan, dat ons die enigste waaragtige God sal ken in Jesus Christus wat hy gestuur het en deur hom te ken om te verheerlik in hierdie lewe. Nou laat ons versigtig wees om nie hier te dink aan intellektuele kennis nie. Dit gaan nie hier net oor 'n verstandskennis van God of die bekom van informatie oor hom nie. Dit gaan nie net daaroor dat ons iets van God moet weet of selfs bietjie emosioneel oor hom moet raak nie. Dit is ongelukkig so dat 'n mens godsdienstig kan wees, maar geen verhouding met God het nie en hom nie waarlik ken nie. In Johannes 8 vers 55 sê die Here Jesus vir die godsdienstige Jode, en julle ken hom nie, maar ek ken hom. En as ek sê dat ek hom nie ken nie, sal ek soos julle 'n leenaar wees. Maar ek ken hom en ek bewaar sy woord. en boonop selfs die feit dat jy baie van Christus weet, is geen waarborg dat jy hom persoonlik ken nie. Ons sien dit in die woorde van ons Here Jesus aan een van sy disippels. Ons lees in Johannes 14 vers 9, Ek is al so lank al by julle, en het jy my nie geken nie, Filippus. Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy dan, toon ons die Vader? Ware kennis van God is 'n lewende bewustheid van God se bestaan in my lewe. Dan is God vir my 'n realiteit. Dit is om hom te omhels in die geloof, om hom lief te hê, om sy gees te ontvang, om een te wees met dit wat hy wil, om lief te hê wat hy lief het, om te haat wat hy haat. Dit sluit alles in wat 'n egte kennis van God in jou lewe produseer. En dit sluit in liefde, eerbied, gehoorsaamheid, dankbaarheid. Praat gerus met iemand wat 'n lewe sonder God geleef het en tot bekering kom. Al skiet hy of sy nog ver te kort aan die kennis van die skrif en die skrifwaarhede, kan so iemand nogtans met oortuiging sê, ek het God leer ken. Ek het hom ontmoet. Natuurlik moet kennis van God groei. Jy moet hom al hoe meer leer ken in al sy hoedanighede as 'n vader en as 'n wetgewer, as die almagtige, as jou herder. Beteken ook dat jy jouself al hoe meer aan hom moet onderwerp. Die soort kennis kry jy nie deur blote waarneming nie. Daarvoor het die sonde ons oë te veel verblind. Hierdie soort kennis kry jy ook nie deur eie nadenke nie. Daarvoor het die sonde ons verstand te veel verduister. Jy kan hierdie kennis slegs bekom deur die Seun van God, wat as verlosser die mag van die sonde en die duisternis oor ons lewens verbreek het en wat die ware lig van die kennis van God oor ons laat skyn. Jy kan hierdie kennis slegs bekom deur die Gees van Christus, wat jou hart versag, jou oë oopmaak, jou verstand verlig, en jou al hoe meer aan God verbind. Dieselfde Johannes wat vir ons Jesus se gebed in hierdie evangelie opgeteken het, skryf hierdie volgende merkwaardige woorde in sy brief, 1 Johannes 5. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken, en ons in die waaragtige in sy Seun Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en hy is die ewige lewe. Wat hierdie kennis behels, is 'n geweldige, diep en ryk onderwerp. In eerste plek beteken dit uiteraard om te weet God bestaan, te spreek vir sigself. Die wete dat hy is, is die begin van alle kennis van God, maar dis net die begin. Jakobus waarsku, jy glo dat God is, jy doen goed, die duiwels glo dit ook, en hulle sidder. Daarom gaan het verder. Dis ook 'n kennis van God se karaktereienskappe, soos die feit dat hy ewig is en alomteenwoordig. Toch is 'n blote kennis van God se karaktereienskappe ook nie die kennis waarvan die teks praat nie. Die duiwels is ook bewus daarvan. Toe die Here Jesus die demone uit die besetenis van Gadara verdryf het, het hy hom gesmeek om hulle toe te laat om in die varke te vaar, omdat hy presies geweet het hoeveel mag hy het om hulle te vernietig. Toch was die kennis van die almag van God nie vir hulle tot redding nie. Die kennis waarvan die Here Jesus hier praat het te doen, dis met 'n persoonlike ontmoeting met die lewende God, maar nie op 'n abstrakte vlak nie. 'N Ontmoeting met God is nooit 'n ontmoeting buite die woord en buite sy seun om nie. Daar's mense wat so graag spog dat hulle 'n spesiale, mystieke ontmoeting met God gehad het, dat hy kon sies aan hulle verskyn het in 'n lig of in 'n spesiale openbaring. Die skrif ken nie sulke ontmoetings nie. Dis blote emosionele opwelling. Die ontmoeting met God is soos hy homself aan ons bekend maak in sy woord en deur sy seun en deur die werk van die Heilige Gees in ons. Daarom betrek 'n ware ontmoeting met hom ons hele wese. Dit betrek ons verstand, ons wil en ons hart, nie net ons emosie nie. Dit betrek ons verstand sodat ons kan weet wie hy is. Dit betrek ons hart sodat ons hom kan lief hê en aanbid en vereer en bewondering. Dit betrek ons wil sodat ons hom kan gehoorsaam en hom wil dien. Maar bo alles is dit 'n enorme stuk genade om hom te ken. Daarom sê Paulus in Galasiërs 4 vers 9, nou dat julle God ken, en dan voeg hy hierdie volgende woorde by, of liever, deur God geken is. Voordat ons God ontmoet of leer ken, is dit hy wat agter ons aankom. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne, het God gesê, en dis verbondsgenade. God neem altyd die initiatief. Broeder en suster, dit is waarmee elke gelowige hom of haar elke dag moet besig hou, met die ware kennis van die enige ware, waaragtige God en Jesus Christus wat hy gestuur het. Dit is ook waaroor dit in die kerk moet gaan. Die enige ware God en ons verhouding met hom. Die kerk is op sy suiwerste as alles wat sy doen gerig is op die ware kennis van God. Daar is duisende dinge waarmee die kerk besig kan wees. En dit maak nie saak hoe edel, prysenswaardig of profetelik dit is nie. As dit losstaan van die ware innige kennis en verbintenis met God, is dit waardeloos, selfs al gee die wêreld applous vir dit wat die kerk doen. Dit is waaroor dit in die katekese moet gaan. Om ons kinders nie net 'n klomp feite oor God te leer nie, maar ook en veral wat dit beteken om naby God te leef, in 'n innige verhouding met hom. Maar daar is egter 'n laaste saak wat ons aandag verg vir die pad vorentoe. Wanneer jy Christus het, het jy die lewe, en soos die Heer Jesus ook gesê het, in oorvloed. Geniet die lewe wat God vir jou gee. As die wêreld vir jou sê geniet die lewe, dan beteken dit waarskynlik meer partytjies en uitspattigheid. Maar om die ewige lewe te geniet is iets totaal anders. Geniet dit deur daagliks te dink aan dit wat Christus jou van verlos het, van die ewige dood en van die verskrikking daarvan. Geniet dit deur gereeld te dink dat ek reeds nou die ewige lewe het. En daarom hoef ek geen vrees te hê vir die dag van afrekening. Die ewige lewe, broeder en suster, is 'n lewe sonder vrees. Dis 'n lewe waarin jy God se guns en liefde kan geniet. Want jy ken hom as jou Vader by wie jy tuis gekom het. Geniet die ewige lewe, want jy weet daar lê nog groter dinge voor. Gaan lees weer hierdie gebed van Jesus, dan sal jy hoor dat hy veral ook praat van heerlikheid. Die heerlikheid van die Vader, die heerlikheid wat hy by die Vader het, daar die heerlikheid wat hy vir 'n tyd bedek het toe hy hier op aarde was, en weer ten volle opgeneem het toe hy heerlikheid opgevaar het. En die feit dat hy ook ons by sy wederkoms sal verheerlik. Ons sal deel aan sy heerlikheid. Ons het geen benul wat die omvang daarvan sal wees nie. Dis te wonderlik om aan te dink. Sien daarna uit, veral as jy die verval en die agteruitgang in jou eie liggaam en in die wêreld rondom jou sien. Onthou wanneer Jesus hierdie gebed gebid het, in die nag voor sy dood, toe die disippels onder die indruk was van dood en die kortstondigheid van die lewe. Die feit dat Jesus weggaan, dat hy doodgemaak sal word. Die onsekerheid van die omstandighede. En dis juist in daardie omstandighede wat die Here Jesus Christus bid oor die ewige lewe. Ons lees in 1 Johannes 3, geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Daarin is die ewige lewe wat ons van hom ontvang het op pad. Dink daaraan, as COVID-19 onder ons maai, as moord seevuur en alles gaan agteruit, dink daaraan en geniet die ewige lewe wat niemand van jou kan wegvat nie. Die ware kennis van God wat inhoud dat jy in 'n innige verbondenheid aan hom leef, dit kruisig jou vir hierdie wêreld en al sy elende. Paulus ons nie herinner dat daar niks is wat ons van die ewige liefde van God kan skei nie. Nie eers die dood kan jou beroof van dit wat jy in Christus het nie. Jy lewe. En kan iets of iemand jou beroof van daardie verbondenheid aan hom? En omdat ons op pad is na ons heerlikheid, is God besig om ons daarvoor voor te berei. Hy is besig om ons innerlik te transformeer, sodat ons al hoe meer gelykvormig word aan die beeld van sy seun. Verdiep jouself daarom ook al hoe meer in sy woord, sodat jou kennis van hom kan toeneem. En hy vir jou 'n al hoe groter wordende werklikheid in jou lewe kan word. Kyk rondom jou. Kyk na jou eie lewe, sien sy hande werk in jou lewe raak. Maar laastens, geniet ook die ewige lewe, want hierdie gebed van ons Here Jesus Christus in Johannes 17 herinner ons daaraan dat Jesus nie daardie nag opgehou het om vir ons te bid nie. Hy tree elke dag vir jou en vir my in. En daardie gebed word verhoor. Daarin lê ons versekering dat ons sal volhard tot die einde toe. En dat God die lewe in stand sal hou tot die einde toe. As ons op onsself moes vertrou as dit by volharding kom, dan sou ons wanhoopig moes word. Ons is egter bemoedig dat ons volharding uiteindelik berus op die kragtige gebed en gebede van ons Here Jesus Christus elke dag vir ons. Dank hom elke dag daarvoor, dat hy vir jou bid en eer hom vir sy gebede, deur aan hom vas te hou in die geloof. Amen. Here, onze Here, hoe heerlijk is dit nie om nabij U te wees nie. Ons stel al ons hoop op U. Ons dank U Here dat ons weet, niks kan ons van U liefde skei. Niks op hierdie aarde nie. Want U is ons hulp, ons toeverlaat. En ons weet dat U ons een dag in heerlijkheid by U sal opneem. Ons dank U Here vir hierdie wonderlike gebed van ons Here Jesus Christus wat U vir ons laat opteken het. Sodat ons kan hoor hoe Hy vir ons intree. En sodat ons opnuut oortuig is dat Hy elke dag vir ons intree. En die troos wat dit vir ons bring. Dankie dat ons ook daaruit kan leer. En dat ons vanoggend weer kon nadink oor die ewige lewe. 'N lewe met 'n besondere kwaliteit, omdat dit 'n lewe naby U is. Gee Here, dat ons daardie lewe in oorvloed sal geniet elke dag van ons lewe. Te midde van al die hartseer en die elende wat rondom ons is. Ons wil daarom intree, Hemelse Vader, ook vir oggend vir al ons medegelowiges wat in hierdie tyd swaar kry, wat treur omdat hulle by 'n graf moet staan, of wat buite 'n hospitaal moet staan en weet daar binne is 'n geliefde wat worstel. Ons wil intree vir broeder Eben Erasmus en Frank Loupsheer en broeder Piet Viljoen, wil vir hulle in besonder en hulle geliefdes in hierdie tyd nabij wees, en as dit U wil is, genesing skenk. Dankie Here dat ons dit van U kan vra, sonder om te wanhoop. Ons bid dat U ons en ons kinders sal seën, en vooral om ons kinders in hierdie tyd van spanning, en onsekerheid. Ons bid vooral vir hulle wat in matriek is en moet voorberei vir die eindeksamen. Wil vir hulle in die goedheid ook nabij wees en vir hulle deursettingsvermoe en hoop gee. Bewaar ons in die liefde, Hemelse Vader, en gebruik vir ons elke dag in die diens. Ons dankie dat ons op hierdie rustdag hier bijeen kon wees, gee dat ons ook elke dag van ons lewe sal rus van dit wat verkeerd is. Ons bid hierdie dinge van U in diepe afhanklikheid, in die naam van U Seun Jesus Christus ons Here. Amen. Ek nou wil die geleentheid om die offergawe vir die diens van barmhartigheid aan die diakens af te gee, en dan sluit ons die erediens af met Psalm 16, vers 1, 3 en 5. Vers 5 sê, U sal my siel nie oorgee in die dood, my pad buig op, langs skone heuwelrye. Vers 1, 3 en 5, Psalm 16, na die offergawe. nou julle harte tot die Here en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.